እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በ22 በ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ተሐንደም ስምኩ ራስ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉ ሸሞንተ ተሐሳስ 2020 ወይከዓ 29 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ሊኢኸ ክብል ዝገለጸሉ ጸብጻብን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢታት ዳንሻን ሑመራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ግፍዕታት ተፈጺሙ ዝብሉ ተጋሩን ምላሽ ሰበ ስልጣን ተኸባብን ዝሓዘ ፍሉይ ምድላውን ክህልወና እዩ። ንኹሎም ሰናም ስኹም ምድላውትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፎርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዝኹም ናይሎም ዜና እንሆ። ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ገሊፆም። ዋብ ቃል እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ መግለፂኡ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተበገሰ መስርሕ ሰላም ካብ ልቢ ከም ዝድግፎ ገሊፆም ይብል። ብዘይካዚ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ተፈናቐልቲ ስደተኛታትን ሙሉእ ህዝቢ ትግራይን ንምብፃሕ ቅርብነቱ ሓቢሩሎ ዝርዝሩ ሳረ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ንልዕሊ ወርሒ ይካየድ ዘሎ ግጭት ንምህዳእ ዝተገብሩ ፈተነታት ብዘይምስኽዖም ህዝቢ ንዝበኣሰ ምንግልትዓትን ፀበባን ምስጥሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘተሓሳሰቦ እዩ እቲ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሕብር። ወና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብቕልጡፍ ልዕልና ሕግን ኣብ ዝነበረ ክምለስ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ብምሉእ ክኽበሩ ማሕበራዊ ርክባት ክዓስልን ኩሎ መዳይ ዕርቂ ክመፅእን ክስራሕ ከም ዝግባእ ከምኡውን ህዝቢ ኣገልግሎት ዝረኽበሎም ትካላት ከም ብሓዱሽ ተጣይሾም ነፃ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ንወሃብቲ ሓገዝ ዘፍቅድ ኣሰራርሓ ክፍጠር ግድን ከም ዝኾነ የብርህ እቲ መግለፂ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ብዓርሰ ተበግሶ ይገብሮም ንዘሎ ፈተነታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝድግፍን ከምኡውን በዚ ግጭት ንዝተመዛበሉን ኣብ ፀገም ንዝርከብን ህዝቢ ሓገዝ ንምሃብ ሙሉእ ብምሉእ ድልው ምዃኑን ገሊጹ እዩ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡን መልእኽቶም ከም ዘሕለፉን ዝሓበረ እቲ መግለፂ ከምኡውን ምስ ኣመሓደርትን ኣብቲ ባይታ ዝርከቡ ወኪላት ሕቡራት ሃገራትን ተመሳሳሊ መልእኽቶም በብእዋኑ እናመሓለፉ ምምፅኦም ይሕብር። ይኹን እምበር ቅድም ክበል ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ናይ ውሽጥና ጉዳይ እዩ ኢዳእታውነት ማሕበረሰብ ደገ ኣይነፍቅድን ምባሎም ዝዝከር እዩ ሎሚ እንታይ መቐይሮ ተረኺቡ ንዝብል ስቴፋን ዱጃሪክ ብስልኪ ተደጋጋሚ ዝርርባት ይግበሩ ምንባሮም ይዛረቡ።
They've had a number of conversations. Sometimes the Secretary General calls the Prime Minister, other times the Prime Minister has called.
ተደጋጋሚ ናይ ስልክ ዝርርባት ነይሮም እዮም። ሓደ እዋናት እቶም ዋና ፀሓፊ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ይድውሉ፣ ካልእ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብቶም ዋና ፀሓፊ ይድውሉ እዮም። ኣብ መንጎኦም ቀፃልነት ዘለዎም ዝርርባት ይካይዱ ኣለው እዮም እዮም ዝበሉ። ብዛዕባ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝምልከት ድማ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተፈቐደ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ። ምናልባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ክኸውን ብዘይምፍቃዱ ዶ ይኸውን ንዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐርበሎም ሕቶ ዱጃሪክ
I think what this implies that the agreement still needs to be fully operationalized and we very much hope that that will happen.
ተስምምዕ ከም ዘሎ ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ተግባር ክእቶ ስለዝድለ እዩ ከምኡ ክኸውን እውን ኢና ተስፋ ንገብር እዮም ዝበሉ።
የቀነልና ሳራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ድሕሪ ምፍራሙ ሓደ ሰሙን ሓሊፉ ከሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ሎሚ እውን ናብ ትግራይ ክኣቱ ዘይምኽኣሉ ከም ዘጨነቑ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ገሊጹ። ሓላፊ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ያን ኤግልናድ ኣብዝ ፈነዎ መልእኽቲ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ብሰንኪ እቲ ንሓደ ወርሒ ዝቐፀለ ግጭት ግዳያት ኮይኖም ከም ዘለውን ካብ ደገ ረድኤት ክበፅሓሎም ከም ዘይከኣለን ጠቒሶም። እዞም ህዝብታት ካብዚ ንላዕሊ ክፅበዩ ኣይኽእሉን ረድኤት ንኸይበፅሕ እንቅፋት ምፍጣር ሪኣክል ረድኤት ምግቢ ንክንዕድል ተቐሪብና ኣለና ህፁፅ መልሲ ክንረክብ ይግባእ በሉ ያን ኤግላን። ኩሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ናይ ሕቡራት ሃገራት መሻርክትን ሰብኣዊ ረድኤት ዝባፅሓሉ ኣገባብ ክፈጥሩን ረድኤት ናብ ዘድልዮም ህዝብታት ክዕደልን ኣዘኻኺሮም ኣለው። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቃልሖ ዳሕርዋይ ፃውዒት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ንክሓልፍ ዳግማይ መፀዋዕ ተሓሊፉ ልዕሊ ወርሒ ድሕሪ ዝተኻየደ ውግእ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከብ እውን ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። ናይ ጀዴቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ዕንቅፋት ዘላቕን ድሕንነቱ ብዝተረጋገፀን መንገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ንኽበፅሖም ንምፍቃድ ካብ ዝሰማማዕ ሰሙን ገይሩሎም። وانا صحاف حبرات منغستات انطونيو غوتيريس دغاغيموم قدماي منستر ابي احمد حاوسو سبا سلطان ايتيوبيا زاتو وسمم عنقته غبرو تمحتينوميم جن ايكونن كينات ابزنا وحالو سبا وخنتات ازي صنكور انا خنه كمصي كبلو صبصبات تكال سدتين يهات حبرات منغستات يغلصلوهم اتي ازي زشقلكا اتوم اب طقات زوبا وغ زركبو 96000 ايرتراويان سدتينياتاتيم بوزحات كاخا معسكرات هاديموم اب تخبابن كاووصا انت بتاتينا مالو زبل زرحوب وحبرتا خمس شقلم وهاب قال يو ان اس ار باربر بالوتشي غليظه مالوم
We have reports of refugees looking for food and safety in Mekele and other areas inside Tigray
سدتنياهات عما قالن كالوت كبابيتات تغراين مغبن دحننتن يناديو خم زلو صبصبات اللونا كساب غوندرن كلل امحران زوبصح سدتنياهات خم زلون صبصبات اللونا اديس ابا نزمصو وحداتون نحجزهم لنا ايلو مالو باربر بولوتشي بزحات ايرتراويان كاب مغاستن غدد وتهدراو ململان كاب ايرترانا بايتيوبيا زهادمو قدما 10 عاماتاتيو حبرات منغسات كم زغمتو اوشتن كبابن تغراي 3 مليون زخونو 77 او حجز لليميم حد مليون زخونو خابت وتمزابيلو مالو نامبرقاو السودان كادارغا 50000 تسديدم كم زلو يو ان اس ار غليصلو باربر بولوتشي قطرتهم ناب السودان زاتو سدتنيهات نكيلو ازي كابت قدم سومنات زنبرو اشحات ببعلتو زاتو زنبرو ابزوان ازي ناب 400 تخساب شد الشميت وريد الله إلى معلوم
There are concerns about refugees who want to leave and flee and seek safety in Sudan and may have been prevented.
Na Sudan kahad muzudali gana menal batwon zitkhalkalu siddetanyahat zimilkat shakalu tallum. Zaato siddetanyahat kam zubalu haayl mefettashi nautata tallu. Selezi na Sudan namabsah azzi ats agami kam zukhanam gelit amalu. Gana na Sudan yimatullu yiblum. باربر بولوتشي وهاب قال يو ان سي ار وسيهم اب تغراي وغ خابز جمرنا نجو منغس ايتيوبيا مرخابيتا تاقواري صويو اذا خا ابو انت يخون كم زلن مفلات ازيو اتصغامي غير ولو يبلو
يقن يلنا منيا اذا كم زي الكلو نغلطه 250 شزيغاتا تزخون سبع او حجز نام كلل تغراي كم زتلاق منغس ايتيوبيا افليتو نتسبعو حاجز تعبابرو وجلتات كمز تمدبون حبيرو لو نتسبعو دقاف منكس أسات زمرحو منكس إثيوبيا مخانو تقالات عبرات هاقرات كونو قالو تقالات ردي الدماء نمام مرحطات منكستن نحقتات إتهاقرن أخبيرن كنكس أسا منكس إثيوبيا تحساسي بو يبل ريبورترنا اسكندر فريوز الأخو ريبورت زرزرو درزينا كارويو حلف بيرو كومنيكيشن كلل بين شانغول نحوهاتنا يتفقات فتصمتي حايدتات نزبل ومعتقات بين شانغول قمز إيدوم نكهبوز توهو الدارت قزي حاليفو انتغونا إيدوز هابا سب يلا نيلوم أتو ملس بيانا معصو لمون كفتيو عتق سب إيدو كهبيخ إليو كم زبل وتزينا حبر إيدوم زي هابو نابل اللي هزبي تقعز فتصمون زبل ومعسران سلسطن عتقات لومي عامة كل تادم سيسوم يبلو وتنبع السلطان بمسارة ناكور ملكا سلاخو ريبورت اب كماوي كونسو كل الدوبب هوكت هاديو تنزعصاري السلام كمزع السلن نبرتي نفي او اقاليتوم تنكت قجت حتو من النت ايو نزفل زنس قو بيرو سلام انساتتان تكل البوغنو اب كتما قوما ايدي حدش اودا دوان نمفتار زعلمو كام حقي زواتسو زبالوام سبات زمهازو ايو ايلو بالو ازي كمزيل كلو ناي كونسون قالو تكبابتاتن ساقم زفتح لعلن حقي سلزاي خبر زل ايو ايلوم نبولتيكاوي كنتات تكل زكتاتولو اتو دايامو دالي زدبهلو تنتاديبل ريبورترنا يو ناتان زبدوز زلاخو ريبورت تغارو نبرت دريدوا مسنايتا كتما امرار حبارت بلسقنا تما يايتوم تبايلو على فئتي بيت صحفت اتو عثمان احمدن كالوتن نتا ابتقرا يوسد اللو زبوو حق ناي مخبار سقمتي العيدوم كمز تزراربو اتزينا حبر ريتو زهو تساتفتي اولع الاز سمين نزتوس دزبلو سقمتي كمز غنانون كموون قابن زيفت سمو تغارو ابتا كتما ببن نتوم نغشعرارو يقبر كمزلون نتم حالفتي قليت أملا مالو نتم حالفتو بوغنم نتب سنكي بننتنا نشورر ألنا زبالو وصغم لمفتح قيزي هاونا كم زبالوام وكلنا أدس جوكول زلاغو ريبورت عيسو منستر وزا إرتر أتو عثمان صالحن نامهار پرزدنت تاقر أتو يمان قبر أبن زحاق أفاقو جل الأغات أبكارتو مس پرزدنت سودان جنرال عبد الفتح البرهان كم زتراقب تقليتو تويتر أتو يمان قبر مسكال كم زحبرو تم لو خات كا پرزيدنت اسايا سافوركي نا پر ፕረዚደንት ኣልቡርሃን ዝተለኣኸ መልእኽቲ ከም ዘብፅሑ ጠቒሱ ኣሎ። እቲ መልእኽትን ልዝቦምን ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕብል ዘሎ ኩነታት ንዞባዊ ሰላምን ህድኣትን ዝህልዎ ፅልዋ ይምልከት ይብል ትዊተር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። መራሒ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ቁጠባውን ወተሃድራውን ርክብ ንምጥንኻር ዝዓለመ መገሻ ኣብ ፈረንሳ ይፍፅሙ ኣለው። እቲ ውዕል ግና ብታሪክ መግሃስቲ መሰላት እትልለ ግብፂ ንመንግስቲ ፈረንሳ ኣብ መዋጥር ኣትያቶ ኣላ ይብል ሪፖርት ኒኮላስ ፒኞ። ኣብ ምጅማር ዝቕነ እዚ ኣብ ፓሪስ ዝኣተው ኣልሲሲ ምስ ፈረንሳዊ መዘንኦም ኤማኑኤል ማክሮ ዝሓዝዎ ኣጀንዳ ጉዳይ ሊብያን ሶርያን ምዃኑ እውን ይጠቅስ። ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ፈረንሳ ኣብ ዘርግሖ ተዛማዲ መግለፂ ድማ ፅልዋ ቱርኪ ኣብቲ ዞባ ንምብዳኽ ፈረንሳን ግብፅን ዞባ ምብራቅ ሜዲትራንያን ዞባ ሓበራዊ ፅምዶን ሉኣላውነት ሃገራት ዝረጋገፀሉን ክኾን ኣለዎ ከም ዝብላ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ብሪጣንያ ፈላማይ ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ንዜጋኣ ከቲባ። ነቲ ብፋይዘርን ባዮ ኤንቴክን ዝተማሃዘ ክታበት ዝተቐበላ ፈላመይቲ ብሪጣናዊት 90 ዓመት ዝዕድሚአን ወይዘሮ ማርጋሬት ኬነን ይበሃላ። ነባሪት መፅለል ኣረጋውያን እየንስ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኽልተ ሚትን ሓምሳን ሽሕ ዜጋታት ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ሊኢኸ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተሓባበሩ ጉጅለታት እውን ከም ዝተመደቡ ሓቢሩሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘምርሑ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ሰራሕተኛታት ሕብረት መንግስታት ተኽሲ ከም ዘጋጠሞምን ንኽልተ ኬላታት ጥሒሶም ንሳልሳይ ክደግሙ ክብሉ ምዃኑ እውን ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝርከባ ኣባል ፍፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ድማ ምርመራ ይካየደሎም ኣሎ ክብሉ እቶም ወሃቢ ቃል ሓቢሮም ኣለዉ። ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ኣብ ህድማ ዝርከቡ መራሕቲ ህወሓት ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ መዓልትታት ወይ ሳምንታት ተታሒዞም ናብ ፍርዲ ክቐርቢኦም ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተከታቲሉ ዝለኣኸ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ን250 ሽሕ ዜጋታት ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝተላእከ ዝገለፀ ወሃቢ ቃል መረዳእታ ህፁፅ እዋን ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘተሓባብሩ ጉጅለታት ከም ዝተመደቡ እውን ሓቢሩሎም። ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምንቅስቃሳት ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ትካላት ሕብረት ሃገራት ኮኑ ካልኦት ትካላት ረድኤት ድማ ንመምርሒታት መንግስትን ሕግታት እታ ሃገርን ኣኽቢረን ክንቀሳቀሳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲብሎ። ኣብ ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ከም ዝበሎ መንግስቲ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ምብፃሕ ጀሚሩ ኣሎ።
Currently, we are able to dispatch non-food and food items to deliver for more than 250,000 people in the region.
ኣብዚ ሰዓት እዚ ን250 ሽሕ ህዝቢ ዝኣክል ናይ ምግብን ተዛመድቲ ነገራትን ምቕራብ ክኢልና ኣለና። ነቲ ረድኤት ምብፅሑ ዘረጋግፁ ካብ ዝተፈላለያ ትካላት ዝተዋፅኡ 8 ዝኾኑ ጉጅለታት እውን ኣዋፊርና ኣለና። ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንዓና መጀመርያ ኣይኮነን፣ ክንሰርሓሉ ፅናሕና ተመክሮ ኣለና ኢሉን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ። ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝምልከት ምስ ኣጉራውያን መሻርክቲ ኮይኖም ይሰርሑ ምህላዎምን እቲ ፃዕሪ እውን ከም ዝቕፅል ኣቶ ምትኩ ኣብሪሁሎም። ከምኡ ኮይኑ ግን ነቲ ምንቅስቓስ ረድኤት ብኣተሓባባርነት ዝመርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ነዚ ሓሳብ እዚ ዘስምረሉ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ወሃቢ ቃል መፃረያ ሓበሬታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ዓለም ለኸ ትካላት ክርድኦ ይግባእ ኢሉ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ለንቅነ ንሰራሕተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣጋጢምዎም ዝተባሃለ ከም ኣብነት ጠቒሱሎም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዝርከብሉ ማዓስከር ሽመልባ ዝተንቀሳቀሰ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉጅለ ዳህሳስ ብተኽሲ ደው ከም ዝብል ተገይሩሎም። ኣምባሳደር ሬድዋን ከም ዝበሎ እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ኣባላት እቲ ጉጅለ ካብ ኣፍልጦን ፍቓድን መንግስቲ ወፃኢ ስለ ዝተንቀሳቀሱ እዩ።
Yes, some of the UN staffs were actually detained and some were shot at. Why that happened? So this country is not no man's land.
እወ ዝተወሰኑ ኣባላት ሕብረት ሃገራት ተታሒዞም ካልኦት ድማ ተተኪስዎም እዩ። እዚ ስለምንታይ ኮይኑ? እዚ ሃገር ዋና ዘይብላ ባዶ ቦታ ኣይኮነትን፣ መንግስቲ ኣለዋ። እዚ መንግስቲ እዚ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራሕ ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ። ስለዚ ናብገለ ከባብታት ምንቅስቃስ ከምዘይክእሉ ተነጊርዎም ነይሩ እዩ። ነገር ግን ንባዕላቶም ናብ ዝተፈለየ ልምምዳእት እዮም። ብፍጥነት ብምዝዋር ድማ ክልተ ኬላታት ጥሒሶም ሳልሳይ ኬላ ክጥሕሱ ክብሉ ግን ተተኩስዎም ተታሒዞም ሕጂ ግን ተፈንዮም ኣለዉ ኢሉ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣተሓሒዙ ካልኦት እውን ካብዚ ትምህርቲ ክወስዱ ይግባእ ኢሉ ኣሎም።
This must be clear that this is Ethiopia, a country which has thousands of years of statehood. So no one can have a free ride.
እዚኣ ኢትዮጵያ ምዃና ግልጺ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ሽሕ ዓመታት ናይ መንግስትነት ታሪክ ዘለዋ ሃገር ዝኾነ ዝደልዮ ክገብር ዝኽእለላ ሃገር ኣይኮነትን። ሓደ ሰብ ከይትኸይድ እንተተባሂሉ ንዕኡ ከኽብር ጥራይ እዩ ዘለዎ። ንመጠንቅቕታ መንግስቲ ሸለል ኢልካ ብኻልእ ምምኽናይ ኣይከኣልን እዩ። መንግስቲ እዚ ኸባቢ ናይ ጸጥታ ስግኣት እዩ ኢሉ እንተኣሚኑ ሰባት ኣብኡዮም ጠጠው ክብሉ ዘለዎም። እዚ ድማ ንሕብረት ሃገራት እውን ዝሰርሐ ኢሉ ኣስዒቡ ዘተፈራረምናዮ ስምምዕ ንሕናን ሕብረት ሃገራትን ብሓባር ክንሰርሕ ኢና፣ ንሕና ከም መንግስቲ ነቲ ሰብኣዊ ምንቅስቓስ ክንመርሕ ኢና ብዝብል እዩ ኢሉ ክንመርሕ ኢና ክነተሓባብር ኢና፣ ግን መሻርክቲ ንደሊ ኢና ኢሉ ኣስዒቡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ትርከብ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝነበረት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበረ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ድማ ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ እቲ ውሃብ ቃል ሓቢሩሎም። ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ህድማ ዝርከቡ መራሕቲ ህወሓት ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ መዓልታት ወይ ሳምንታት ተታሒዞም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ክብል ኣፍሊጡሎም።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ዳንሻን ሕሙራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ክብሉ ዝፀውዕዎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀማሉ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልፁ። ቅትለት፣ ንብረት ምውራርን ምንዳድን፣ ብኣልማማ ምእሳር፣ ምንክልባት፣ ሃላዋት ምጥፋእን ዝሓወሰ እዩ ዝግፍዐ ክብሉ እውን ነበርቲ ከተማ ዳንሻ ይዛረቡ። እዚ ብፍሉይ ሓይሊ ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራን ክፍፀም ከሎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን እናረኣየ ክረዳኣና ኣይከኣለን እውን ይብሉ። ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ግን ነዚ ኩሉ ክስታት ነፂጎም ኣለዉ። ካብ ካልኦት ሰበስልጣናት ክልልን ኤታ ማጆር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ኮሚሽነር መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ብዛዕባ ዝተባሃለ ግፍዕታት ኣይፈለጥናን ግን ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ። ሰማዕትና እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተካየደ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቪኦኤ ዘዘራረባ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ኣጋጢሙ ዝበለቶ ኩነታት ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
ተማሊ
11 መኪና ሲዶሞ
ናይ ፅዕነት 11 መኪና ወሲዶሞ
መን ይወሳሊ
ከም ከተማ እዮም በቃ ዝባን ፅዕነት ቆልዓ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ካብ ውሽጦም ውን መንግስቲ ሰራሕተኛ ተወሰኑ ሳሊ መስሪቶም እስር ቤት ይመስለኒ በቃ ወሲዶሞ
ናበዮም ወሲዶሞ
ተከዘ ዝበሃል ድንበር ኢሎም እዮም ወሲዶሞ ናይ ሸረ ድንበር
ኣባሪሮሞ ማለት ድዩ
ዎ ትነባሪ እኮ ከዚ ናይ ናይ ሎ ሓደ ቤት ምርትታት እዩ ነይሩ ካብኡዘን መኪና ምፅኦም ወሲዶሞ ምንም ነገር የብሎም ልጀካ ፌስታል ክደውንቶ ቶም መካይን እውን ነይሮም መካይን እውን ይፍቀደኩም ተባሂሎ ሚኒባስ ዝነበሮም ጥርሖም ከይዶ ኣሲረ ነይረ ያ
እንታይ ኢሎም ኣሲሮም ከ
ሳረልስኪ ተባሂለ ነይረ ከንፈትሾም ሽዱሽተ ሸውዓተ ግዜ ግን ቀየለ ንስፋኒ ከቻም ለምኦን የለን እምበር መቕታል ነይሩ እዩ።
ትፈልጡ እዮም ዝተቃትሉ ኣለዉ
ኣብዚ ከተማ ዝነበሩ ሰብ ነጋዴ ሓደ ክልተ መኪና ሽፈር
ስሞም ትፈልጡ እዮም ዶ?
ሓደ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ብዓዲ እኳን ተስፋይ ዝበሃል ብዓዲ እኳን ሓደ እውን በዓል ቡቲ ከይፈል
ብምንታይ እዮም ቀቲሎም ኣብ ገዝኡ ድዩ
ኣውፅኦም እዮም ተሓደ ብገጀራ ድ ዝፃዒልዎ ነይሮም ኣነ ኮብዓ ነይሮ ክን ዘርዘዮ ብገጀራ እዮም ከም ዘልዕል ወሳት ከም ካልኦቶም ግን ድ
ስኺ ሕዚ ከመይ ስምዓክ ዩ
ፅቡ ኣይኮነን በቃ ኣነ እውን ስመይ ክስገልፀን ገለ ኣይደልን ፅቡ ኣይኮነን በቃ ዝብለካስ ወስና ነገር የብለን መቕታል ኣሎ ትሰብ ኣብ እስር ቤት እውን ቀደም ምሳይ ተኣሰሩ ክልተ ኣውቶቡስ ጤኖም ወሲዶሞ ናብዕዮም ዝበሃል ነገር ሓንሳብ ዳባት ይብልዎም ሓንሳብ ጎንደር ይብሉ ቆልዕቶም በቲኖም ተኣሰሩ ሰባት ኣለዉ ንብረት ተዘሪፉ እዩ ምንም ነገር የለን ናይዞም ኣካል ጉድኣት ዝነበሮ ድሪጅን እውን ብምሉኡ ንብረት ተዘሪፉ ገዛውቶም ተቃፂሉ ኣዝመራ ዝኸውኖት ስኢሉ ዝሞቱ ሰባት ማዓትዮም ኣዞም ናይ ገዛ ደርቲ እዩ ልቢ ሰባሳት ኣሎ እዩ ዘለካ መማረፂ ንዓ ምስልካ ምንባር ዝኾነ ውያላ ተጠቂምካ ዋላ ተቐተልካ ምንም ዋስትና ይብልካ
እቲ ክልተ መኪና ዝበልኩ እዮም ከ ናበኦም ወሲዶሞ
መጀመርያ ክልተ መኪና ጎንደር እዮም ዝብልዎም ተጋደቲ ነበር መብዛሕቶም እዮም ምሳና ዝነበሩ ድማ ኣብ እስር ቤት ሽፈራት ኣለዎም መሳርያ ረኪቦምና ኣሎ ሆይሎም መፅኦም እዮም መሳርያ ካብ ኢዶም ኣብ ቴሌ ዝነበሩ ጥቀተሉ ዋርድያታት ኣለዉ መቃ ንገዛካ ክመፅ ንገዛውቲ ሰይሩ መሳርያ ተረኸ ፅቡቅ ተዘይ ኮይኑ ናይ ገዛ ቅፍትካ ዘሪፍካ ምካድ ነሩ ግደፍ ዝብል መከላከያ የለን ግደፍ ዝብል ፀጥታ ኣካል የለን በቃ ሶ ኢልካ ንብረትካ እናተዘረፈ ንታ ሂወትካ ጥራሕ ምህዳን እዩ እምበል ካሊእ ኣማራጭ ከይነበረን ሕጂ እውን ተኾነ መብዛሕትኡ ጉራይ ኣተዓዲ ዝነብር የለን ወፂኡ መብዛሕቲ ሕጂ ተከ ዘደብርዮምም ዘለዉ እውን ሓራሳት ጥኑሳት ኣደቆልዑ እንድ ኣትዮም ደኣትውን ዝፍለጥ ጉዳይ የለን ማዓት ፀገማት ይወፅ ዘሎ እቶም ተከ ዘትገብረዩ ሰባት ብማይ ፅምእን ብሰንኪ ትራንስፖርት ምስኣንን ግን ኣፍትሩዋዮም ገብርዮምም ተባሂሉ ኣሎ ትማል ምንታይ ዮም ውዒሎም ኣይፍለጥን ንኣም ግን ለምን ኢልኩም ካብ ዝወፅሎም ፅቡቅ እዩ እምበር ኣብቲ ከተማ ናይ ትግራዋይ ሰብ ኣይትረክብን ዘድልዮም ሰብ ምሸት ዓፊኖም ይትን ሓምሳን ሰብ ኣካባቢኦም ዝብሎም ናብ ፖለቲካያትዮም መሪፆም ባዕሎም ናይ ተዓዲ ሰብ ደው ኢሎም ካብቲ ዝኸድ ሰብ መሪፆም ጠቂሞም እዮም ገሊዮም ኣውፅኦሞ መንግስቲ ሰራሕተኛ ለወይሎም ፈልዮም ኣነ ባዕለ ክኸደ ልዕወፅኦም በር ኣስቸጋሪ መብስባት እዩ ዘሎ መካይን ኩሉ ተመንጢሎም እናሰራሓ ማእኸል ከተማ በዕሉ ምንባሳት ዘለዎም ቆልዑ መኪናና ንተበልዎም ተጠይቀ ሰብ የለ
ሕዚ እቲ ከተማ መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ
ልዕሎም ኣነ ክሮም በዓል ይብልዎም ክሮም ግርማ እዩ ስልጠና ድማ ካብቶም ንቲ ህዝቢ ዝሰድዎም ዝነበሩ ሰባት ሓደ ንስ ነይሩ ኣምንታይ ውፂሕዎም ኣመኢሎም እንታይ እዩ መንተቐባልዮም ሓቶ ትኽእል ኢኹ
እንታይ ሓላፍነቱ ትፈልጡ እዮ ዶ
ካብቶም ወፂኦም ነሮም ሕጂ ደስኦም ዝመፁ ሰባት እዩ ምስኦም እዩ ሓላፍነቱ ይኮነ ንግሳናዮ ሓራዮም እንፂኦሞም ካሊእ ንሕልወካ የለ ብዩ ሃይሉ ምመለኦ መከላከያ ምንም ነገር ኢልእታውነት የልስካ ሕጂ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንታይ ትቀትሉ ኣለኹም እንታይ ትሳፍትኖም ዝብል የሉ በቃ ጨኒዕ ንዕና ንሕና ማእኸል ነዳ መሲልና ንሕና እውን ባዕል ሕዳር ይ መውፂና ሲልና ንባዕል
እዛ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብ ከተማ ዳንሻ ወፂያ ናብ ሱዳን ንምእታው ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰባት ናብ ሱዳን ከየኣትዉ ምስ ከልከልዋ ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነ ግን ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ኣትያ ትርከብ ካሊእ ዘዘራረግክዎ ኣብ እዋን 17 ዓመት ዕጣዊ ቃልሲ ሕወሓት ተጋላላይ ዝነበረን ሽዑ ኣብ ቃልሲ ብዘጋጠሞ መቕሰልቲ ሓደ ኢሉ ዝሰኣነን እዩ መንግስቲ ንዞም ተጋደልቲ ኣብ ዳንሻ ካብ ዘጣያሾም 3ለስተ መንደራት ኣብ ኣውሮራ መንደር ካብ 1987 ዓ.ም ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ይነብር ነይሩ ንሱ ኣብቲ ሕርሻ ማእኸል ዝወረደ ብከምዚ ይገልጾ
ዘጋጠመና ትሪኢ ኣለካ በቃ ካብቲ ገዛ ወፂና ተፈናቀልና ኢና ኒና ንብረትና ከም ዘለዎ ተቃፂሉ ገንዘብና ከም ዘለዎ ንከፍትና ኣለ እክልና ኣለ ኩሉ ተወሪሩ በረካ ኢና ኒና ወርሕና ጥ ዓርቢ ማለት ካብ ንወፅ በረካ
ዘሪፎምና ንብረትና ኣቃፂሎሞ ዝበሎም ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ናይ ወልቃይቲ ኣምለስቲ ሚሊሽያን ምዃኖም ይገልጽ ዝውረር ወሪሮም ክወስድዎ ዘይከኣሉ ንብረት ድማ ኣቃፂሎምዎ ይብል ብምውሳኽ
ከም ዘሎ ንብረት ገዛ ከም ዘሎ ዝነበረ እክሊ ይኹን ኣካፂሎም ዝነበረካ እውን ወሪሮም ጥረ ገዛ እውን ቴሌቭዥን የላ ፍርጅ የላ እንታይ ማ ይፍለካ ዝውረር ወሪሮሞ ዝካፀል ኣካፂሎም መሰረፍ ዝወረሩ ሓውእትዮም ኣካፂሎም
እቲ ናይ ሕርሻ መንደር ናይ ቀደም ተጋደልቲ ጥራሕ ከም ዝነብሩሉ ብምግላፅ ጠቕላላ በዝሖም እንተዘይፈለጦም እውን ሰለስተ ጣብያታት ምዃኖም ይሕብር ብምስዓብ እውን ከምዚ ይብል
ሰለስተ ጣብያ ብሙሉእ ሰለስተ ጣብያ ድማ ተገረላ እዩ እጉሪ ቆራፅ እዱ ቆራፅ እጉሪ ሽባ እዱ ሽባ ይኩሉ መብዛሕ
ካብዚ ተገለፀ ዕንወት ንብረት ብተወሳኺ ንሱ ዝፈልጦም 6 ዝተቃትሉ ሰባትን ካልኦት 3ለስተ ድማ ዝቆሰሉን ከም ዝፈልጥ ይገልፅ እቶም ካልኦት ጉድኣት ክሃድሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተቃትሉ እውን ይሕብር ናይቶም ዝተቃትሉ ሰባት ኣሽማት ትፈልጦም ዶ ኢለ ሓቲተዮ ንሱ ብምምላስ ተስፋይ ተኽሉ ኣባይ በርሀ ጃማይካ ገሬ በርሀ ገረንቺኤል ክብል ይዝርዝር ናይቶም ቁስላት እውን ከምኡ ዘርዚሩ ኣሎ ቁፅሮም ዘይፈልጦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ካብቲ ከባቢ ብ3ለስተ ዙር ተኣሲሮም ናብ ጎንደር ከም ዝተወሰዱን ካብ ጎንደር ዝተመለሰ ግን ከምዘይረኣየን ይሕብር ምስ 4 ኣባላት ስድሩ ፈቐዶ በረኻ ከባቢ ሑመራ ብጥሜት እናተሰቃየ ዝበፅሐሎም ስኢኖም ፈቐዶ ከርተት ይብሉ ከም ዘለዉ ይዛረብ ትግራዋይ ንምጥፋእ እናተሰርሐ እውን እዩ ይብል ብምውሳኽ
ነዚ ኣብ ዳንሻ ምስሪ ተክላላ ዘርኢ ትግራይ ኣጥፍ እያ ካልእየና ተዛረባይ ትግርኛ ከም ዘርኢ ትግራይ ምጥፋ እዩ ዝእክዶም እዚ ክሳዕዩ እውን ትግርኛ ተዛረባይ ኣፀተወዩኒ ኣባርርማ እዩ እዚ ሲ መሬት ኣምሓራ እምበር መሬት ትግራይ ኮነ ለቆቁ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳንሻ ማለት መንደርብሮ
ناب سودان زأتو منغدي بسراو تيكيه بياسلز تعاصوه ناب تيغراي نمملاس انتدليهون منغدي كمزي سعاني يغلز عاصدات حموش تيميتي زخونو ناي تيغراي تورلرتي اب كبابي حمارا تبتينوم اب زل عالز اغم كمزن لوون وصيخو يغلز زي حامومو هسعاناتن اب برخاز ولدادك انستيون تنوساتن كموون بحمام تيميتن سمعيماي نساقو يسلزن لو نمحبرة سب عالم ترعان اب سحلنا يبل اب كتما دانشا اب لعلي تولد تيغراي تفتسي موزتب حالي قتلت من كلبات ما أسرتن مبرارن بزملكت نيجيزياوي كنتيبا كتما دانشا اتو السلطان عدماسو الزراري بيو زحلف سومن اب كتما دانشا اما كادرا زستفتس اما قتلت نمخنان نبرتتا كتما نسلاماوي سيلف ووز يوم كم زنبارو حبيرو نسو اب تحت معراب تيغراي زنبرت دانشا اب زحز اوان بمن تم حدا در الله إلى حاتي تيو نيره
በማንነት አስፈላጊ አማራ ከፍተኛ አመራሮች እነሱ አሁን እየደገፉና ሰላሙን እያስከበሩ ያለው በማንነት አስፈላጊ ሸራዊትና ልዩ ኃይል መከላከያ ብቻ ነው ያለው ዛካይ
ናይ ማንነት አምላሲ ብላዕለወት መራህቲ ክልል አምሃራ እናሐገዙና ሰላም እናኽበሩን ሕዝ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት አምላሲ ማንነትን ፍሉይ ኃይልን ምክልኻልን እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ ንግዚኡ እናብቲ ሓባበሩ ክፀንዑ በቲ ህዝቢ ምክትል ከንቲባ ክኸውን ከም ዝተመረፀ እውን ይገልፅ ኣብ ልዕሊ ተጋሪ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝተባሃለት ሓቲቱ ከምዚ ይብል
አያያዛቸው እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ እየኖሩ ነው። አብዛኛው ንግድ የነበረው የነሱ አመራር የነበረው ተቃላይ ወጥቶ ሄዷል። ሰላማዊ ሰው የነበረው ግን እንደ ማንም የሌላ የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ማለት ነው እየኖረ ነው። ምንም የደረሰበት ነገር የለም።
አታሐዝኦም ከምቲ ካልእ ማሕበረሰብ ይነብሩ እዮም ዘለዉ። መብዛሕትኦም ምስ ሕወሓት ርክብ ዝነበሮም ብሓፈሻ ወፂኦም ከይዶም ኣለዉ። ሰላማዊ ሰብ ዝነበረ ግን ከም ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ይነብሩ እዮም ዘለዉ። ዝወረዶም ነገር የለን፣ ብሰላም ይነብሩ እዩ ዘሎ በለ ንሱ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዕቂቦም ዝነበሩ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ብ11 ናይ ፅዕነት መኪና ተፃዒኖም ናብ ሩባ ተከዘ ወሰን ትግራይ ተወሲዶም ብዛዕባ ዝተባሃሉን ክባረሩ ካብ ዘተሓባበሩ እውን ንስኻ ሓደ ኢኻ ተባሂልካ ኣለኻ ተባሂሉ ተሓቲቱ እውን ከምዚ ይመልስ።
ስለዚህ የማውቀው ነገር የለኝም። እኔ እንደዛ አይነት የተደረገ ነገር የለም። እየኖሩ ነው፣ እኛ ጋር ዳንሻ እየኖሩ ነው ያሉት። እንደዛ አስተባብረን እኛ ያወጣነው ነገር ግን ምንም ነገር የለም።
ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ የብለየን። ኣነ ከምዚ ዓይነት ዝተገብረ ነገር የለን። ኣብ ዳንሻ ምሳና ይነብሩ እዮም ዘለዉ። ንሕና ኣተሓቢርና ዘውፃእናዮም ዋላ ሓደ ነገር የለን እዩ ዝበለ። ብዙሕ በለካት ለክዓካ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ድላዩ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ኢሉ ወሲኹ። እቶም ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት በደል ይፍፀም ከም ዘሎ ዝተዛረብዎ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘፃልእ የብልናን እውን ኢሉ ኣቶ ስልጣን። ተቃቲሎምን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ተሓቲቱ እውን ባዕሎም ኣቃፂሎም ቀቲሎምዎም ዝኸዱ ኣለዉ ምስ በለ
እምባዳላ የሚባል አካባቢ የነበሩ ገበሬዎችን ቤታቸውን አቃጥለው ገለዋቸው ይሄዳል። በዚህ በኛ በኩል ግን አንድ ሰው አልተገደለም፣ አልታሰረም፣ ምንም ችግር አልደረሰበትም።
እምባጋ ላይ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብሩ ሓረሶት ገዛውቶም ኣቃፂሎም ቀቲሎሞም ዝኸዱ ኣለዉ። ብወገና ግን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተቃተለን ኣይተኣሰረን፣ ዋላ ሓደ ሰብ ፀገም ኣይወረዶም በለ ንሱ። ብዛዕባ ትክሲ መልሲ ንምርካብ ናብ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ስንታዮ ተደጋጋሚ ስልክ ደዊነ ከምዘይስምዖም ምስ ገለፁለይ ተዓፅዩ። መሊሰ እንተደወልኩ እውን ኣይተመለሰን። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ በደል ዝበልዎ እናተፈፀመ ተመልከቲ ነይሮም ንዝብል ክሲ ንጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ናብ ኢድ ስልኮም ደዊ ኢለ ኣይተመለሰን። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ እንተኮይኑ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ሓቲተዮም ነይረ። ንሶም ናቶም ጉጅለ ንጉዳይ ማይ ካድራ ንምምርማር ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ኣብ ዳንሻ ድማ በፂሑ ከም ዝነበረ ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ግን ከምዘይሰምዐ ሓቢሮም። ንሕና ኣብኡ ነይርና ግን ኣይሰማዕናን፣ ዝበፅሐና ሪፖርት እውን የለን ክብሉ መሊሶም። ሰብኣዊ መግሃስቲ ይፍፀማሎ ብዝብሉ ወገናት ዝተዘርዘሩ ጉዳያት ኣዝዮም ዘሰምዱን ዘተሓሳስቡን እዮም ምስ በሉ ድሕሪ ሕዚ ንምክትታል ንደሊ ኢና፣ ንሕና ብናይ ባዕልና መንገዲ ክነፃርዮ ኢና፣ ሰባት ናብቲ ቦታ ልኢኽና ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብስልኪ ኣብ ዝሃቡ ንርኢቶ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና